Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija šampion sveta u vaterpolu večeras, doček u Beogradu. Nepoznati napadač nožem u Beogradu sinoć povredio tri osobe. Hrvatska nije za zajednički dan sećanja, izjavio premijer Zoran Milanović. Nagasaki je obeležio 70 godina od stradanja u nuklearnom napadu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju sa Babarom Balohom, portparolom UNHCR-a, koji govori i o tome zašto političari izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike nazivaju migrantima.
Time sa sebe skidaju odgovornost za te ljude. To su žene, deca, porodice koje beže od rata i progona. Za njih je to očajnički put. Ako ostaneš kod kuće, bit ćeš žrtva metaka i bombi. Ako pobegneš, možeš ostati živ i stići do bezbednosti.
Arilje je prva opština u Srbiji koja počinje primarnu selekciju otpada.
Iako se ovaj pilot projekat pod imenom Sakupi, baci, recikliraj uspešno realizuje, onda će ovakav program upravljanja otpadom biti primenjen i u drugim mestima Srbije.
O folklornom festivalu u Pirotu za Radio Slobodna Evropa govori Miško Ćirić iz Pirotskog doma kulture.
Zaista je kultura i tradicija pre svega, kako naša tradicija, tako i ovih drugih naroda, treba da bude ono što nas povezuje, a ne nešto drugo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolisti Srbije osvojili su svetski šampionat u kazanju pobedom nad Hrvatskom 11-4. Najefikasniji na meču bio je Andrija Prlainović sa 3 gola, 2 je dao Miloš Ćuk. Kapiten Srbije Živko Gocić i najbolji igrač prvenstva Andrija Prlainović rekli su za javni TV servis da je presudio timski duh.
Po ko zna koji put moram da ponovim da mi je najveća čast u životu bila što sam kapiten ovim momcima. To su pre svega veliki ljudi, jako dobri momci.
Svetsku titulu, svetsku titulu.
Pored toga što veliki ljudi i ogromni šampioni koji imaju ogromna srca, i kažem još jednom, ja sam najsrećniji čovjek na svijetu što sam njihov kapiten.
Večeras smo svjedoci istorije. Niko nikad nije osvojio svjetsko prvenstvo na ovakav način i biti dio ovog tima je nešto što je privilegija. I hvala svim momcima još jednom. Čast je biti samo u ovom timu, a ovo što smo mi uradili u posljednje dvije godine će se prepričavati. Treba sada da uživamo u tome. Hvala svima.
Bravo, Prle!
Srbija je osvajanju svjetske lige u junu ranije obezbedila direktno učešće na olimpijskim igrama sljedeće godine u Riju, a Hrvatska je to pravo stekla plasmanom u finale šampionata u kazanju. Vizu za Rio obezbedila i Grčka, koja je osvojila bronzanu medalju pobjedom nad Italijom 11-9. Večeras u 20 sati u Beogradu bit će priređen doček vaterpolistima Srbije. Nepoznati muškarac nožem je u toku noći povredio tri mladiće u odvojenim napadima u širem centru Beograda. Napadi su se dogodili oko 3 sata posle ponoći, a pretpostavlja se da su u pitanju nasumični napadi, rekla je port parolka hitne pomoći Nata Macura. Napadi su se dogodili kod Brankovog mosta i na platovu kod Filozofskog fakulteta. Svi povređeni su prebačeni u urgentni centar na medicinsko zbrinjavanje. Premijer Hrvatske Zoran Milanović odbacio inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sećanja na žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Uz dužno poštovanje i saučešće, niti mi ikome propisujemo praznike i dane žalosti, niti će iko to nama, rekao je Milanovića, prenela agencija HINA. Vučić je juče najavio da će na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču predložiti zajednički dan sećanja na žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Hašim Tači, ministar spoljnih poslova Kosova, prethodno je izjavio da je Vučićeva inicijativa neprihvatljiva i da smatra da je to relativizacija i ponovno pisanje istorije. Sudbina 31-godišnjeg državljanina Hrvatske Tomislava Salopeka otetog u Kairu, čijom egzekucijom ekstremisti Islamske države prete egipatskoj vladi, i dalje je nepoznata uprkos intenzivnim naporima vlada u Zagrebu i Kairu da razreše tu tešku situaciju. Egipatske vlasti intenzivirale su potragu za Salopekom, pa su u lovu na terorističku grupu angažovali i helikoptere Apač, a bezbednosne snage su pretresle nekoliko terorističkih uporišta, piše Hrvatski jutarnji list. list. Izvor blizak Egipatskom ministarstvu unutrašnjih poslova navodi da su bezbednosne snage pretražile niz terorističkih skrovišta u gradovima Sheikh Zuwaid, Rafah i Arish kako bi pokušali da otkriju gde teroristi drže salopeka. Novi komandant KFOR-a je italijanski general major Guillermo i Luigi Miglietta, a dužnost je preuzeo od Francesca Paola Filiola u bazi KFOR-a u Prištini. Odlazeći komandant podsjetio je da je KFOR 10 puta manji nego 99. ali da je, kako je rekao, bezbednost na Kosovu 10 puta bolja nego tada. Tajfun koji je pogodio Tajvan doneo je jake kiše i snažne vetrove do kineskog kopna, ostavljajući za sobom 20 mrtvih ili nestalih, porušeno drveće i kuće i više od milion domova bez struje. Tajfun Saudlor je stigao do kineske provincije Fujian u subotu uveče i smanjio se na nivo tropske oluje, pošto se proširio po celom regionu, prenosi AP. Vlasti su evakuisale više od 370.000 ljudi i naredili da se 32.000 brodova i čamaca vrati u luku pre nego što je tajfun pogodio zemlju. U Japanu je danas obeležena 70. godišnjica američkog napada atomskom bombom na grad Nagasaki, u kom je na samom kraju Drugog svjetskog rata 9. augusta 1945. poginulo 74.000 ljudi. Tri dana posle prvog takvog napada u istoriji čovečanstva na Hirošimu, Sjedinjene Američke Države bacile su atomsku bombu koju su nazvale debeli čovek na Nagasaki, posle čega je Japan kapitulirao 15. augusta 1945. Rat je zvanično završen dve nedelje kasnije 2. septembra, a nijedan američki predsjednik nije nikada obišao Hirošimu ni Nagasaki do danas, a SAD se nikada nisu izvinile za taj napad. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio na 7. godišnjicu rata u Južnoj Osetiji da je mirno rešenje konflikata jedini način očuvanja naroda i država. Prema njegovim rečima, Rusija pomaže da se uspostavi miran i bezbedan život u odcepljenim gruzijskim autonomijama, Abhaziji i Južnoj Osetiji, a najnoviji događaji pokazuju da konflikte treba rešavati mirnim putem. General Manuel Contreras, bivši šef ozloglašene čileanske tajne službe iz vremena vojne diktature, jedna od najmračnijih ličnosti u istoriji Čilea, preminuje u bolnici u Santiago, saopštile su čileanske vlasti. Nekoliko desetina čileanaca, među kojima i bivši politički zatvorenici, okupilo se ispred bolnice da proslave smrt Contrerasa, koji nikada nije priznao nijedan svoj zločin. Ukrajinske vlasti napravile su crnu listu umetnika koje smatraju pretnjom za svoju nacionalnu bezbednost nakon što su podržali proruske pobunjenike u istočnoj Ukrajini, kao i rusko pripajanje crnomorskog poluostrova Krim, saopštavaju u Kijevu. Ti umetnici, većinom glumci i pevači, neće se više pojavljivati u ukrajinskim medijima, navelo je Ukrajinsko ministarstvo kulture. Na crnoj listi nalazi se 13 ruskih umetnika, među kojima je francuski glumac Gérard Depardieu, koji je pre dve godine postao ruski državljanin.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evropska unija čini veoma malo u rešavanju izbjegličke krize koja preti humanitarnom katastrofom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Babar Baloh, portparol UNHCR-a za Srednju Evropu. Ujedinjene nacije saopštile su da je za 7 meseci ove godine 225.000 izbjeglica prešlo Sredozemno more na putu do Evrope, da se više od 2.100 utopilo ili nestalo, a Babar Baloh objašnjava i zašto evropski političari ove izbjeglice nazivaju migrantima, razgovarala Branka Trivić.
How do you react on this refugee crisis?
Kako reagujete na ovu akutnu izbjegličku krizu, posebno kad su u pitanju zemlje kao što su Srbija, Makedonija, Mađarska? Srbija se žali da joj Evropska unija ne pomaže da se izbori sa talasom izbjeglica, da nije ponudila financijsku pomoć za rešavanje te krize. Je li to i stanovište UNHCR-a?
Is that your stance too?
Yeah, I mean, in our point of view, Europe could do a lot more.
Da, sa naše tačke gledišta, Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, odnosno kad nešto i uradi, to je suviše malo, suviše kasno, što je vrlo evidentno u slučaju Grčke u kojoj je došlo oko 100.000 ljudi. Mi smatramo da aktuelna situacija zahteva kolektivnu i dalekosežnu reakciju Evrope zasnovanu na humanitarnim principima, dakle na shvatanju da se radi o ljudskim bićima koje beže od rata u zonama konflikta. Njima bi morala da se ponudi zaštita koju nisu imali u svojim zemljama, zbog čega i beže iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, Eritreje i drugih delova sveta. Evropa bi također mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i podele odgovornosti, i to kako širom Evropske unije, u zemljama poput Grčke, Italije, Mađarske, Bugarske, tako i u zemljama na granici unije, kao što su Makedonija i Srbija. Ono što smatramo da Evropska unija pre svega treba da razume i da prizna, jeste da je ovo izbeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju.
Not as a migrant crisis, as many of the politicians are trying to label it.
So what's their point actually in trying?
Šta žele da postignu time što govore migrantska umjesto izbeglička kriza?
Then it waves off responsibility. And this is clear because what we are seeing, even I'm sitting here now.
Time sa sebe skidaju odgovornost za te ljude. To se jako dobro vidi odavde gde ja sedim. U Mađarskoj je naime tokom ove godine 90.000 ljudi apliciralo za azil, od kojih 60.000 dolazi iz Sirije, Iraka, Afganistana i Pakistana. Dakle, iz toga je više nego jasno da se ovde uopšte ne radi o migrantskoj krizi, već o izbegličkoj krizi. To su žene, deca, porodice koje beže od rata i progona. Za njih je to očajnički put, jer je njihov izbor bio: ako ostaneš kod kuće, bit ćeš žrtva metaka i bombi. Ako pobegneš, možeš ostati živ i stići do bezbednosti. I upravo to ti nesrećni ljudi rade, što vidite na Mediteranu. Hiljade i hiljade njih pokušavaju da ga pređu, čak i po cenu života. Čak ni more ne može da ih zaustavi, jer su to očajnici kojima ništa nije ostalo i koji ni za šta drugo ne mogu da se uhvate.
Is unable to deter them because they are desperate. They have just nothing else to turn to.
So, if I understand you right, you are actually...
Ako vas dobro razumem, vi kažete da mnogi evropski lideri namerno izvrću istinu kada ove ljude koji beže od ratova označavaju kao ekonomske migrante koji hrle ka Evropi u potrazi za boljim životnim standardom, većom platom. A to ti političari rade kako bi izbegli odgovornost za te očajne ljude.
Da, očigledno to zaista upravo tako izgleda.
Kako komentarišete podizanje zidova i ograda, poput one koju je Bugarska podigla prema Turskoj, odnosno Mađarska na granici sa Srbijom?
I mean, for us, increasing barriers, building fences is not the solution.
Mi smatramo da postavljanje barijera i podizanje ograda nije nikakvo rešenje. Ono što po našem sudu predstavlja rešenje bilo bi to da se hitno poboljša recepcija i pomoć ljudima koji stižu iz ratnih zona, da se poveća solidarnost sa tim ljudima unutar i izvan Evropske unije. Također bi deo pravog rešenja bilo da se pokuša obezbediti neki alternativni legalni aranžman za te očajne ljude koji stižu u evropske zemlje. Jedan od tih načina moglo bi biti da se omogući legalno spajanje porodica, dakle spajanje tih ratnih izbeglica sa članovima njihovih porodica koji žive u evropskim zemljama. Kada bi za te ljude postojala takva legalna mogućnost, kada bi im se omogućilo da legalno putuju i traže azil i stignu do bezbednosti, onda oni ne bi morali da idu opasnim morskim putevima, a onda danima i danima pešače kopnenim putevima. Mi nismo protiv toga da razne zemlje obezbeđuju svoje granice, one na to imaju pravo, ali po međunarodnom pravu koje se odnosi na sve, kao i po evropskim humanitarnim zakonima, traženje azila nije zločin. Dakle, ako ljudi zatraže azil i međunarodnu zaštitu, oni treba da budu pušteni da uđu u zemlje pred čije granice su došli. U tom smislu, nije ni malo korektna praksa podizanja ograde koja treba da spreči izbeglice i tražioce azila da uđu u neku državu.
Slušajte intervju sa Babarom Balohom, portparolom UNHCR-a za Centralnu Evropu.
One of your colleagues, Mr. Spindler, William Spindler.
Jedan od vaših kolega, mislim da je to gospodin William Spindler, Rekao je da Evropa ne može da se krije iza zidova i ograda. Ali usred ove akutne krize, britanski premijer David Cameron izbeglice i tražioce azila označio je terminom roj ljudi koji hrli u Britaniju. Nazvati hiljade ljudi rojem. Kakav je vaš komentar na to?
Refugees swarms. What's your comment on that?
It breaks my heart and brings tears to my eyes and that's very true because
to mi zaista slama srce i navodi suze na oči. To zaista nije preterivanje, jer kada biste čuli kroz kakve patnje i muke su te izbjeglice prošle, shvatili biste veličinu njihove tragedije. Te žene i ta deca, koji nikom ništa nisu skrivili, pobjegli su od progona i ratnih strahota, a mnogi među njima su već izgubili svoje najbliže, članove svojih porodica. Kada to saznate, kada to vidite, onda je zaista minimum ono što tražimo od stanovništva evropskih zemalja, da to razumeju, da pokažu solidarnost i empatiju. U pitanju su očajni ljudi koji su vidjeli smrt svojim očima i za njih u toj situaciji nema drugog izlaza osim da beže. Nije u redu da Evropa, koja je pozornica najviših standarda ljudskih prava, da okreće leđa tim ljudima i da im zatvara svoja vrata. Nedavno sam bio na granici Mađarske i Srbije, u jednom od centara gdje policija sreće ljude i ispituje ih. Kada smo mi stigli, zateli smo tamo jednu sirijsku šestočlanu porodicu, oca, majku i četvoro dece, pri čemu je najmlađe dete imalo tek 4,5 godine. Dakle, čak i to malo dete moralo je da pešači danima i danima. I šta posle toga reći nego nešto nije u redu sa ovim svetom. Izgubili smo osnovnu ljudsku saosećajnost i razumevanje.
She had to walk for days and days and days.
Right, right.
Something is wrong with this world if we have lost even that human compassion and understanding.
The EU numbers more than 500 million people. It is still the world's richest.
Evropa broji više od 500 miliona ljudi i još uvijek je najbogatiji kontinent na svetu. Kako to da ne može da ponudi utočište za nekoliko stotina hiljada sirijskih, afganistanskih, iračkih izbjeglica? Za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji 90. godina, mnoge evropske zemlje dozvolile su privremeni humanitarni ulazak stotinama hiljada tih ratnih izbjeglica. Kada se rat završio, mnogi od njih su se vratili kućama. Zar ne bi takvo rješenje moglo biti model i za aktuelnu situaciju sa izbjeglicama?
Their homes. Shouldn't this serve as a model with the current refugee situation?
Exactly. And the point is, not everyone is trying to reach Europe.
Naravno da može, a važno je spomenuti i to da ne pokušavaju svi da se domognu Evrope. U svetu je 20 miliona izbjeglica, od kojih je 90% u susjednim državama. Kako biste opisali broj izbjeglica koje je mala zemlja kao što je Liban primila? Svaka četvrta osoba u Libanu je izbjeglica.
Individual in Lebanon is a refugee.
Right, it's like more than 1 million refugees in Lebanon.
Da, u Libanu ima više od milion izbjeglica.
What about Turkey, over 2 million? Same
right,
or Jordan,
right.
Yeah, what about Pakistan and Iran?
Da, ili šta je sa Turskom koja je prihvatila čak 2 milijuna izbjeglica, ili sa Jordanom, ili sa Pakistanom i Iranom, zemljama koje ne kukaju i ne žale se, iako su utočište izbjeglicama već 4 decenije. I šta je sa zemljama Afrike? 90% izbjeglica prihvatile su najsiromašnije zemlje, a Evropa ima sredstva i ona može mnogo više da uradi. Evropa može da obezbedi mehanizam za prihvatanje tražilaca azila. Evropa može da priušti prihvatanje izbjeglica i da im osigura zaštitu. Evropa ima sredstva da u tu svrhu investira u Italiju i druge susjedne oblasti, a u slučaju potrebe, Evropa treba da demonstrira da je spremna da podeli odgovornosti i prihvati deo ljudi koji stigne u Grčku, Italiju i druge države. Zašto bi taj teret bio ostavljen samo Grčkoj, Italiji i nekolicini drugih zemalja? Evropa je veliki entitet, ali problem sa kojim smo danas uočeni jeste da zemlje koje raspolažu sa najviše resursa i mogu da učine mnogo više jesu upravo one zemlje koje nameću restriktivne politike.
Are coming up with restrictive approaches and policies.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Babar Baloh, portparol UNHCR-a za Centralnu Evropu. Sa gospodinom Balohom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Arilje je prva opština u Srbiji koja počinje primarnu selekciju otpada. Više o tome Novka Ilić.
Iako se ovaj pilot projekat pod imenom Sakupi, baci, recikliraj uspešno realizuje, onda će ovakav program upravljanja otpadom biti primenjen i u drugim mestima Srbije. Radi se o donaciji. Milan Nikolić, predsednik opštine.
Teritorija naše opštine je dobila 2700 kanti za smeće koji će biti podeljeni fizičkim licima, 80 kontejnera koji će biti smešteni u gradu i na određenim lokacijama. Pre nama je velika odgovornost da ovaj projekat zaživi i da bi drugi
Nekoliko godina pripremala se realizacija ovog projekta u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Stana Božović, državni sekretar.
Ovo je izuzetno važan projekat. Da vidimo kada se budu radile sve analize s aspekta metodologije i mi ćemo taj projekat primeniti na mnoge opštine u Republici Srbiji, jer se ovde pre svega prvo postavlja lična odgovornost. Mnogo znači da svako domaćinstvo vrši odvajanje, selekciju, da se stepen reciklaže poveća za 25%, odnosno stepen sakupljačke mreže za 20%.
Za primarnu selekciju otpada u Arilju Švedska razvojna agencija izdvojila je 500.000 evra. Tomas Nistrom, prvi sekretar Švedske ambasade u Beogradu.
This project is one of the first of its kind in Serbia.
Separacija otpada u domaćinstvima je kamen temeljac savremenog upravljanja otpadom u Evropskoj uniji i ako je uspešna, može značajno da smanji količinu otpada koja se odlaže na deponiju. Švedska strategija saradnje sa Srbijom koja traje do 2020. godine ima životnu sredinu kao jedno od tri prioriteta područja.
U Arilju se godišnje prikupi oko 9000 tona čvrsto komunalnog otpada, a jedna trećina se može reciklirati. Međunarodna organizacija IMG podržala je ovaj projekat, a direktor Beogradske kancelarije Per Olofsson objašnjava zašto je baš izabrano Arilje za pilot projekat.
Now, this project is done here in Arilje, and here are some key reasons.
Arilje je kao deo regiona ima obrazovano stanovništvo sa jakim poslovnim interesom. Naše istraživanje je pokazalo da Arilje razume zašto je reciklaža potrebna, samo želi da zna kako reciklirati.
Arilci će brzo shvatiti značaj selekcije otpada na mestu nastanka i značaj upravljanja otpadom, kaže Milan Stevanović, menadžer projekta.
Moram priznati da nisam ni slutio da će Republika Srbija u svom programiranju predpristupnih sredstava jedan čitav pasus posvetiti opštini Arilje i da će iskustva stečena ovde tokom ovih godina i u godinama koje dolaze iskoristiti kako bi uspela u svojoj nameri da se u planiranom roku pridruži porodici evropskih naroda i da u potpunosti implementira standarde iz oblasti zaštite životne sredine, prvenstveno upravljanje otpadom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
11. Međunarodni folklorni festival održava se u Pirotu. Pored domaćeg ansambla, gosti manifestacije ovih letnjih dana imaće priliku da vide i folklorne grupe iz Bugarske, Makedonije, Grčke, Rumunije i Turske, javlja Branko Vučković.
Biško Ćirić, direktor Doma kulture u Pirotu, kaže za naš program da su folklorne igre duboko ukorenjene u tradiciju svih balkanskih naroda i da se one kao značajno nacionalno nasleđe vekovima prenose sa generacije na generaciju.
Dan danas u svojoj ovoj novoj tehnologiji i svemu ostalom ima dosta dece koje vole folklor, saradnja sa ovim ansamblima koji su pogotovo u nekom našem, da kažem, bližom okruženju je velika. Ima dosta sličnosti između naših i koreografija i igara i muzike, tako da zaista se ovako pronalazimo, zaista nema granice kad je muzika i igra u pitanju.
Ćirić kaže da ovakve manifestacije snažno doprinose upoznavanju različitih kultura i tradicija balkanskih naroda, ali i razvijanju prijateljstava i boljem razumevanju među mladima iz ovog dela Evrope, još uvek opterećenom brojnim verskim i nacionalnim podelama iz prošlosti.
Zaista je kultura i tradicija pre svega, kako naša tradicija, tako i ovih drugih naroda, treba da bude ono što nas povezuje, a ne nešto drugo. Mi smo tokom ovih godina zaista imali prilike da se upoznamo sa različitim kulturama, a naravno i da predstavimo pre svega našu tradiciju i našu muziku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi muzičari iz Prištine okupljeni u bendu Private Recital Session predstavili su se prvi put beogradskoj publici u kulturnom centru Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Baustel Balkan Temple i tu su, kako kažu, da stvaraju nove veze i prijateljstva, priredila Iva Martinović.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
This is a weird concert because it brings together...
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama. The best living on man hands down.
Let's talk more head right now. U Mitrovici Bljerta Kosova i Visar Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice Edone Vatoci. It's very important also to
mention that we are friends. Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Tako su se priključili i Baustel Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobiasa Bjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Tokom leta oni zajedno rade na stvaranju performansa na temu U šta ti veruješ?
To je neko univerzalno pitanje, ali oni će svako na svoj način nekako pokušati da kreira neku reakciju više nego odgovor.
Kaže nam Sandra Tomić, organizatorka festivala.
Ovdje ćemo biti dve nedelje, zatim još jedno četiri nedelje u Prištini, pošto su tamo i finalne pripreme za taj prvi performans koji će se tamo desiti 5. septembra. U Beogradu će se to desiti 12. septembra na Kalemegdanu u rovu kod Vojnog muzeja. I onda se vraćamo ponovo u Cirih gde smo i počeli da izvedemo taj finalni performans u katedrali Fraumunster 19. septembra.
Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Salihu, a na pitanje kako se osjeća u Beogradu odgovara.
It's a tough one, you know, especially considering all the...
To je teško pitanje s obzirom na stvari koje su se dešavale u prošlosti, ali ja želim da budem ovdje i sada i da idem dalje od svega, da jednostavno živim i stvaram nove kontakte i sarađujem.
Visar Kasa u Beogradu je prvi put.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija šampion sveta u vaterpolu večeras doček u Beogradu. Policija je privela trojicu 17-godišnjaka osumnjičenih da su sinoć u Beogradu nožem povredili četiri osobe. Hrvatska nije za zajednički dan sećanja, izjavio premijer Zoran Milanović. Nagasaki obeležio 70 godina stradanja u nuklearnom napadu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, prijatan dan, žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.